Piața gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.
Bună seara, bună seara, ora 6 trecute fix, vineri seară, suntem deci pe frecvența gustului. În seara asta vreau să avem o discuție adresată doamnelor, bine, și domnii au nevoie de sfaturi, dar mai ales doamnelor, dragele mele, luna mai este o lună dedicată sănătății și frumuseții pielii, așa am auzit, dar este mai ales luna în care ne pregătim pielea pentru vară. Ce anume avem de făcut pentru sezonul este care va urma, care sunt dușmanii și prietenii pielii și nu în ultimul rând, care sunt metodele, tratamentele estetice care ne pot ajuta să avem o piele și mai frumoasă, să scăpăm de complexe, să ne îmbunătățim aspectul din punct de vedere al expresiei. Haideți să lămurim toate aceste aspecte. Despre piele este vorba astăzi și stăm de vorbă cu doamna doctor Iuliana Lupu, medic primar dermatologie. Bună seara, draga mea! Nu cred că o să ne ajungă jumătate de oră, dar haide să începem cu câteva sfaturi. Ce facem cu pielea și cum o protejăm de soare? Pentru că despre asta este vorba. Soarele, paradoxal, nu ne este prieten, ci mai degrabă dușman când vine vorba de sănătatea pielii.
Bună seara și mulțumesc pentru această invitație. Într-adevăr, în luna mai începem să ne gândim că vom merge la soare, că vom merge la plajă și că trebuie să ne pregătim pielea într-un mod corespunzător. Din păcate, luna mai este o lună cu multă radiații ultraviolete și nu mai putem apela la tratamentele mai invazive pe care le facem pe parcursul iernii. Orice tratament care se poate solda cu eritem, cu inflamație, poate cauza în timp hiperpigmentări postinflamatorii și trebuie evitat.
Deci oprim tratamentele.
Radiofrecvența, laserele ablative, orice lucru extrem de eficient trebuie amânat pentru lunile octombrie.
Despre iarnă, tocmai pentru că apoi și refacerea, vindecarea are loc fără, iată, risc
de hiperpigmentare.
Hiperpigmentarea chiar este o belea și nu realizăm că odată ce pielea
dezvoltă aceste pete, nu mai trec sau trec foarte, foarte greu. Ce facem? Începem să ne îngrijim pielea acasă. Vara, soarele, variațiile de temperatură, faptul că stăm în casă la aer condiționat, ieșim afară la temperaturi mai mari, deshidratează pielea. Ne vom spăla dimineața cu un gel de curățare blând, care să exfolieze celulele moarte. Vom aplica un ser cu vitamina C, o cremă hidratantă ușoară și o cremă de fotoprotecție cu un SPF de minim 30.
Aici vreau să subliniez, apropo de protecție, de multe ori spunem afară, nu știu, astăzi nu este soare sau stăm în mașină, această protecție împotriva razelor soarelui este obligatorie, chiar dacă nu avem, iată, pete pigmentare?
Este obligatorie și vara și iarna, indiferent de fototip și indiferent dacă stăm în casă și ne expunem doar la lumina ecranelor. Radiațiile ultraviolete trec și prin geam, ne putem pigmenta și de la televizor, de la ecranul laptopului, de la telefon. Crema de fotoprotecție trebuie aplicată într-o cantitate suficientă pe toate zonele expuse la soare, din două în două ore, ceea ce nu face nimeni, nici măcar dermatologii. Într-o situație ideală, noi am putea face lasere ablative, radiofrecvențe de contact sau cu microneedling, niște tratamente extrem de eficiente pentru tratarea laxității cutanate, a petelor, a ridurilor, chiar și în sezonul cald, numai că nu avem încredere în pacienți că sunt suficient de complianți la aplicarea cremei lor de fotoprotecție.
Și iată, tratezi ridurile, dar te alegi
apar petele.
Petele pigmentare, care sunt extrem de neplăcute din punct de vedere vizual. Deci chiar este un lucru ca un fel de eșec al tratamentului. Nu mai contează lipsa ridurilor, deja petele pigmentare strică pielea și strică estetica.
Aspectul uniform al pielii este mai important decât lipsa petelor, lipsa ridurilor. Dacă avem pete pe față, putem avea 5 sau 10 ani în plus ca aspect.
Ne îmbătrânesc.
Da, mult.
Și tot vorbeai de hidratare. De foarte multe ori oamenii cred că, eu știu, hidratarea pielii ține de cantitatea de apă pe care o bei. Aș vrea să le explicăm că Și echilibru hormonal contează, da? Poți să bei tu câtă apă vrei dacă ai niște dezechilibre hormonale sau iată femeile
și dieta,
la menopauză.
Și cafeaua.
Așa, ia.
Și materialul genetic. Sunt persoane care sunt mai predispuse la uscăciune decât altele. Unii sunt seborei și au noroc și nu au nevoie de creme hidratante.
Deci hormonii, alimentația,
stresul, fumatul, noxele, pentru că nu mai trăim în același mediu în care trăiau părinții noștri. Adică chiar dacă avem un material genetic bun, că unii sunt norocoși, un procent de 50%, au niște gene de la mama, de la bunica, excepționale. Restul trebuie să muncească constant. Chiar și norocoșii sunt expuși la alți factori de mediu decât au fost expuși au fost expuse generațiile trecute.
Și tot vorbeam de hidratare. Hidratarea presupune creme care să fie mai grase, mai puțin grase în funcție de tipul de piele. Cum anume, care este hidratarea optimă? Cu ce, când ne dăm seama că pielea este...
Când pielea ține. Când pielea se înroșește pe alocuri și se descoamează. Dacă avem un ten gras, apelăm la geluri sau la loțiuni. Dacă avem un ten acneic, trebuie să avem mare grijă la produsele ce conțin acid hialuronic, pentru că pot fi comedogenice. Dacă avem un ten uscat, automat cremele sau unguentele sunt mai bune. Ce e de menționat, că chiar dacă crema de hidratare are un SPF de 15, nu este suficient. Noi trebuie să venim cu un SPF de 30, ideal 50, pe care să-l reaplicăm. Dacă pe parcursul zilei ne machiem, vom lua un spray cu SPF 50 ideal, îl vom aplica în dublu strat măcar la 3 ore. Seara ne demachiem, pentru că cremele de fotoprotecție pot cauza acne. Ne demachiem, după ce ne demachiem, ne spălăm pe față, pentru că loțiunea demachiantă este sensibilizantă pentru ten, și pe urmă aplicăm produsele tratament. Dacă avem o piele deschisă la culoare, care nu are tendința a se dezvolte hiperpigmentar, noi putem folosi acid glicolic sau retinol și pe parcursul verii, cu condiția ca pe parcursul zilei să folosim creme de fotoprotecție.
Acidul glicolic și retinolul, trebuie să spunem ascultătorilor, sunt substanțe care continuă exfolierea și întinerirea pielii prin...
Cresc cantitatea de colagen din piele, îngroașă dermul, combat laxitatea cutanată în timp.
Este un subiect care trebuie avut în vedere. De multe ori nu realizăm că, de fapt, pielea fermă dă aspectul tânăr, da? Deci chiar dacă ești slab și la corp și la față, de multe ori această pierdere de volum și de fermitate a pielii creează un aspect de piele îmbătrânită. Când știm foarte bine, ne uităm la bebeluși, tinerețea înseamnă o piele mai degrabă care pleznește de sănătate, și asta înseamnă efectiv să pleznească de grăsime, da? Cum anume recăpătăm tonusul pielii? Și tot ai pomenit cuvântul acid hialuronic. Haideți să explicăm când este recomandată această umplere, da, cu acid hialuronic, ce face ea pentru piele?
De la simplu la complex, acidul hialuronic se poate injecta în diferitele straturi ale pielii. Dacă vrem doar o hidratare ușoară, există un acid hialuronic foarte subțire, pe care îl injectăm în derm, care se întinde ca mierea pe subepiderm și o hidratează din interior. Reține apă și hidratează pielea. Și asta se poate face de la orice vârstă. Este suficient să facem o dată sau de două ori pe an. Dacă vorbim de tratarea ridurilor, avem un acid hialuronic mai dens care se injectează liniar în ridul respectiv pentru a-l umple. În ultimii ani, tehnica de injectare a evoluat mult. Noi putem să compensăm pierderea de volum și de la nivelul osului și de la nivelul depozitelor de țesut adipos prin injectarea unui acid hialuronic mai dens, cu niște rezultate perfect naturale. Cu cât acidul hialuronic este mai bun, și aici firma contează, cu atât se integrează mai bine în țesut și aspectul este mai natural. Sunt femei care a căror trăsături practic au înghețat în timp. Și deși ele spun că genetica le-a ajutat foarte mult și că măștile cu diverse substanțe au fost extrem de eficiente, un ochi cu un pic de experiență își dă seama că acolo a fost un pic de toxină botulinică făcută la un moment oportun și un acid hialuronic de bună calitate injectat acolo unde trebuie.
Să înțeleg că femeile nu recunosc că au apelat la aceste tratamente în momentul în care rezultatele sunt frumoase și naturale, dar vedem din ce în ce mai multe, culmea, tinere, care apelează la acest acid hialuronic, să spunem așa, niște cantități ușor exagerate pentru privitori. Cum anume tu ca medic găsești echilibru în această, poate de multe ori pacientul cere lucruri care sunt ușor exagerate și unde poate fi injectat acidul hialuronic apropo de volum, apropo de umplere? Se pune și în buze, se pune în obraz, se pune unde anume? Ce facem cu el?
În funcție de nevoile pacientului și în funcție de bugetul pacientului. În general,
și bugetul contează.
În general, o femeie care are 40 de ani are nevoie de o ușoară ridicare a pomeților, pentru că se observă cearcănele și cearcănul apare prin alunecarea pometelui în jos.
Și gravitația atunci, da, strică.
Și atunci ai nevoie să compensezi faptul că osul din zona zigomatică, din zona pometelui s-a resorbit în timp și că a pierdut din țesutul adipos de la nivelul obrazului. Și cu 1,2 ml de acid hialuronic redobânim poza de buletin de acum 5 ani. Fără să se observe că s-a făcut ceva. Adolescentele sunt rotunjoare, au fața aceea de inimă. Pe măsură ce trece timpul peste noi, fața devine mai pătrată și noi încercăm să compensăm acest lucru poziționând acid hialuronic la nivelul pomeților, repet, fără să se observe. Rezultatele nefericite pe care le observăm pe stradă se datorează plasării unei cantități exagerate de acid, de o calitate uneori îndoielnică, la o grupă populațională care nu necesită. Înfrumusețarea femeii tinere trebuie făcută cu măsură.
Bine, din moment ce pacienta își dorește, sau să spun așa, frumusețea în ochiul celor care privește, nu putem să ne opunem chiar și unui aspect nenatural. În momentul în care s-a făcut o injectare exagerată, se pot șterge greșelile? Adică, să spunem, ai injectat prea mult sau eu știu, nu-ți place ce a ieșit. Cât trebuie să aștept? Sau dacă există metode de corecție acestei injectări nefericite, să zicem?
Injectarea cu acid hialuronic este un act medical. Chiar dacă pacientul își dorește un anumit rezultat, medicul are opțiunea să refuze. Și, în general, pacientul se educă. Îi explici ce poți să obții, poziționezi că buzele, de obicei, sunt rezultatul cel mai nefericit pe care îl vedem. Poziționezi o cantitate mică în buze și, pe urmă, treptat, redirecționezi restul de acid hialuronic în zone în care el este necesar. De asemenea, acidul hialuronic, mai ales la nivelul buzelor, se pune câte puțin la distanță de o lună jumate, trei, până ajungi la rezultatul optim, pentru a obține un aspect natural. Dacă se observă că s-a injectat acid, dacă se observă că s-a injectat acid la nivelul buzelor, înseamnă că tehnica de injectare, produsul folosit și pacientul nu sunt corespunzătoare.
Da, am înțeles.
Dacă acidul hialuronic este în exces sau a migrat, putem aștepta să treacă. Dar uneori el persistă în buze 6-9 luni.
Deci nu este un lucru definitiv. Să spunem, măcar și prin intermediul timpului putem corecta greșeala.
Dacă este acid hialuronic, dacă este silicon, atunci este complicat de înlăturat. Dacă acidul hialuronic a migrat la nivelul buzei superioare, el poate să persiste în timp mai mult decât este pacientul dispus să aștepte și atunci avem o enzimă, se numește hialuronidază, o injectăm la nivelul respectiv, pacienta se alege cu o vânătaie, dar dispare și acidul hialuronic prost plasat. La distanță,
deci este un fel de metabolizare ca la alimente, îl descompunem cu ajutorul unei enzime. Asta e un lucru bun de știut.
Este o enzimă pe care o folosim și dacă există complicații sau dacă pacientul nu este mulțumit de rezultat.
Bun, deci mergem pe principiul less is more, da?
Și din aproape în aproape.
Și facem apel, apropo de educația pacientului, facem apel la răbdare, da? Adică e mai simplu să mai adaugi dacă este nevoie.
Hai decât să scoți.
Exact, e mai greu să scoatem. Am auzit de multe ori în folosită expresia, ți-ai pus, sau eu știu, are, toxină botulinică în buze. Vreau să lămurești această proastă înțelegere a termenului. De fapt, care este rolul sau care este efectul, mecanismul de acțiune al toxinei botulinice și unde se folosește ea, ca să lămurim că una e toxină botulinică și alta acid hialuronic. Deci una este umplerea, alta este relaxarea
musculaturii.
Te rog.
Am nenumărate paciente care spun, am venit să-mi faceți niște toxină botulinică și ele, de fapt, vor plasarea de acid hialuronic.
Vor umplere.
Da. Toxina botulinică se folosește în principal pentru prevenția și tratarea ridurilor din etajul superior al feței. O injectăm la nivelul ochilor, la nivelul încruntării și frunții pentru a bloca contracția mușchilor din zona respectivă.
Da, deci ca să nu ne mai încruntăm, pentru asta folosim toxina botulinică.
Toxina botulinică, serul cu vitamina C și crema de fotoprotecție sunt standardul de aur în prevenția împătrânirii cutanate.
Am înțeles că americanii, care întotdeauna au fost excesivi și au dat, vrem nu vrem, moda, direcția în tot ce înseamnă inclusiv chirurgie estetică, am înțeles că acolo, în America, atitudinea este așa cum te speli pe dinți, trebuie să faci toxină botulinică, preventiv, exact cum ai spus. Ei consideră că acest aspect de încruntare între sprâncene, la nivelul frunții, creează pentru cei din jur și pentru tine, dar mai ales pentru cei din jur, un aspect tensionat, o prezență neplăcută, și atunci a face de două ori pe an toxină botulinică, culmea ar trebui, nu numai că nu se vede, da, din punctul de vedere al efectului, însă înlătură această senzație de încruntare, încordare de la nivelul feței, și atunci ești mult mai plăcut pentru cei din jur, nu mai punem la socoteală și faptul că pielea relaxată și mușchii neîncordați, iată, previn apariția ridurilor de la nivelul frunții și de la coada ochiului. Deci este... Nu este un moft, ci mai degrabă un semn de grijă și pentru tine și de respect pentru cei din jur. Deci nu e nimic greșit și nu e nicio rușine, ba din contră, aș spune, e de lăudat dacă apelezi la un astfel de tratament.
Toxina botulinică e o substanță care este folosită de 35 de ani. Îi știm toate reacțiile adverse, care sunt aproape inexistente. Se injectează în condiții speciale și la gravide, și aici vorbim de torticolis, pentru o afecțiune medicală, nu estetică. Mm-hmm. Deci reacții adverse importante la toxina botulinică nu există. Dacă apucă să se instaleze ridurile intersprâncenoase sau de la nivelul frunții, din cauza faptului că pielea e foarte subțire în aceste zone, sunt foarte greu de tratat. Dacă apar ridurile intersprâncenoase, noi părem agresivi, neprietenoși. Și atunci, prevenția apariției acestor riduri trebuie începută din timp. Și asta ține de materialul nostru genetic. Dacă avem o musculatură foarte bine dezvoltată, uneori injecțiile cu acid hialuronic încep, cu toxină încep și de la 25 de ani. Fără ca asta să însemne că pacienta devine dependentă de toxina botulinică și fără, tot spun pacientele, să nu pice fața după.
Oh, da. Iată, apropo de frici nejustificată.
Nu
da.
Se întâmplă. Cât timp toxina este eficientă, noi nu mai putem să ne încruntăm. Când își pierde eficiența, procesul de îmbătrânire continuă din punctul în care s-a realizat injectarea. Nu se produce o îmbătrânire accelerată.
De fapt, toxina botulinică este o toxină, iată, și blochează terminațiile nervoase până când nervul apucă să-și facă alte terminații nervoase și din nou să contracte mușchiul, trece niște timp în care noi suntem relaxați. Se face pentru ridurile de expresie și există și persoane tinere, iată, care în momentul în care râd, că este vorba de o mimică a feței, dar sunt unii care nu, nu încruntă fruntea, dar la colțul ochiului se face așa numita laba gâștii. Da? Acolo, din nou, este vorba de o zonă în care, dacă îți dorești să nu mai ai acele riduri de expresie, din nou poți apela la toxina botulinică. Și mai știu o zonă în care ea se folosește și este extrem de eficientă, pentru că tot vine vara. Vreau să ne confirm sau să ne explici dacă e adevărat, injectarea de toxină botulinică în axilă blochează transpirația.
Da, se pune o cremă anestezică, 45 de minute o oră, se injectează axilar bilateral, o cantitate mai mare de toxina botulinică. Este eficientă 6-9 luni, un an, în funcție de pacient și sunt pacienți care nu mai necesită deodorant pe parcursul verii.
Și mai ales pentru persoanele care au inclusiv transpirație pe bază de stres, da, care poate, iată, lucrează în mass media și este neplăcut să apară cu, axilele transpirate și să se vadă lucrul acesta. Există efecte adverse? Există, contraindicații?
Apare cefalea la unele persoane în primele două zile după injectare, mai ales dacă persoana respectivă este predispusă la migrene, pot să apară vânătăi și, bineînțeles, mai există mici accidente de injectare, dar asta ține de talentul medicului, în care mai coboară un pic frunta, dar, repet, în mâinile unui medic cu experiență, aceste lucruri sunt excepționale. Toxina botulinică este o substanță cu multiple utilizări. O folosim pentru cei care transpiră la nivelul frunții, la nivelul palmelor, axilar. O folosim pentru tratarea mușchiului maseter dezvoltat excesiv, cei care au fața pătrată cu o mandibulă foarte proeminentă datorită acestui mușchi. Pot obține o îndulcire a trăsăturilor, o ovalizare a feței. Se folosește pentru tratarea ridurilor de pe gât și de pe decolteu. Și se poate folosi și în cazuri de afecțiuni medicale, cum este blefarospasmul, strabismul la copii.
Deci, relaxarea mușchilor în orice
tetrapareza spastică, în care se folosesc la copii doze impresionante de toxină și aceștia nu au dezvoltat reacții adverse semnificative nici măcar la acele doze.
Deci, iată, e foarte interesant în ce fel o toxină poate să ne ajute și să aibă nenumărate efecte pozitive în organism. Haideți să nu ne mai fie frică de ea. Oamenii mai degrabă fabulează când vine vorba de lucruri necunoscute, da, și își pun tot felul de probleme, iată, dacă migrează, dacă poate să aducă reacții negative în organism, e bine, nu, toxina botulinică este sigură, dar nu se poate face în buze, că tot vorbeam de...
În buze se pune acid hialuronic.
Ok. Că tot vorbeam de relaxarea musculaturii, există persoane care fac acele riduri verticale, nenumărate, micuți, așa, în jur gurii, acolo se poate pune toxină botulinică?
Se pot pune doze foarte mici de toxină botulinică pentru a relaxa mușchiul orbicular și după ce aceasta își face efectul, se injectează un acid hialuronic foarte fin, atât în ramul, în marginea superioară a buzei, cât și la nivelul ridurilor respective. Se mai poate face, dar doar în sezonul de iarnă, radiofrecvență de contact sau cu microneedling, care îmbunătățesc definitiv aspectul acelor riduri. Toxina botulinică se spală într-o anumită unitate de timp, la fel și acidul hialuronic, pe când tratamentele care sunt mai agresive, laserul fracționat, radiofrecvența, deși sunt mai neplăcute, au efect pe termen lung.
Pentru că probabil stimulează la nivelul pielii
producția proprie de colagen.
De colagen și sinteza de țesut nou, proaspăt, da? Ca după orice arsură, e clar, pielea ulterior va fi mai fină și mai proaspătă. Că tot vorbeam de soare și de vară, ce facem cu fetele care vor să fie bronzate?
Există autobronzante cu un efect natural. Asta e recomandarea dermatologului. Există autobronzante sau există o cremă de fotoprotecție.
Deci stăm la soare, dar dăm din belșug cu cremă
de fotoprotecție.
Știu că această hiperpigmentare e una, dar trebuie să vorbim un pic și despre alunițe și despre toate aceste mici, eu știu, elemente negative din piele care trebuie și ele supravegheate apropo de sănătate și de siguranță. Cum anume, care este screening-ul în legătură cu aceste alunițe și care este atitudinea terapeutică? Umblăm la ele, nu umblăm la ele?
Pacienții vin înainte de expunerea la soare sau după expunerea la soare, mai ales dacă s-au ars, pentru a verifica dacă alunițele pe care le au crescut sau sunt periculoase. În general, trebuie să ținem de fototipul cont de fototipul nostru. Dacă suntem blonzi cu ochii albaștri, nu ne expunem la soare. Orice aluniță nouă apărută, mai ales dacă suntem adulți, orice aluniță care a crescut în dimensiuni, care are o formă neregulată, care are mai multe culori, care devine simptomatică, ne mănâncă, sângerează, trebuie investigată imediat de dermatolog. Acesta va efectua un examen dermatoscopic. Folosim un aparat care mărește foarte mult această aluniță și analizăm niște criterii de risc. În general, pacienții sunt monitorizați o dată pe an. Dacă alunițele lor prezintă aceste criterii ABCD de risc, sau dacă au crescut pe parcursul acestui an, ele sunt înlăturate. Cancerul de piele poate să fie de două tipuri. Melanom, care este agresiv și care apare și la tineri, nu la copii. Deci până în 12 ani, cancerul de piele este aproximativ inexistent. Deci melanomul și cancerele de piele care apar la adulții peste 55 de ani în urma expunerii cronice la soare, carcinomul vazocelular și spinocelular. Melanomul este, dacă nu este tratat la timp, este letal. Cancerele spinocelulare și bazocelulare pot fi excizate într-o anumită unitate de timp. Dacă operăm un cancer de piele, nu facem decât să creștem supraviețuirea pacientului. Din păcate, în trecut, melanomul era diagnosticat într-un stadiu foarte avansat, în etapa în care deja dăduse metastaze la nivelul întregului organism. Pacientul se prezenta la doctor pentru că avea o aluniță care sângera, care îl deranja, pe care nu mai putea să o trateze acasă cu o simplă cremă. Doctorul îi spunea că este vorba de un cancer de piele și îl opera. Pacientul deceda într-o anumită unitate de timp din cauza metastazelor. Și supraviețuitorii trăgeau concluzia că el a murit pentru că s-a operat de cancer de piele. Acum, datorită dermatoscopiei, diagnosticul melanomului se face într-un stadiu mult mai puțin avansat. Simpla lui excizie chirurgicală, dacă este într-un stadiu optim, vindecă pacientul. Dacă este un stadiu mai avansat, acum avem tratamente oncologice care pot să stopeze evoluția bolii ani și zeci de ani.
Deci totul, da. Totul a evoluat și lucrurile sunt chiar tratate.
Există tratament.
Există, da, tratament. Deci nu ne mai speriem.
Și nimeni nu spune dacă ai un cancer de sân sau un cancer de colon, lasă-l acolo,
exact,
nu umbla la el.
Aici este problema, atitudinea noastră și credința că nu trebuie umblat la astfel de alunițe, da? Haideți să ne schimbăm această atitudine, pentru că lucrurile sunt tratabile și trebuie prevenite și luate din timp. Deci
avem,
nu așteptăm.
Avem pacienți pe care încercăm să-i operăm de pe o zi pe alta ca să nu aibă ocazia să se consulte cu vecinii, cu membrii familiei,
exact,
care
să caute pe internet, da?
Am avut o pacientă cu un melanom destul de avansat care mi-a spus: lăsați-mă măcar să termine copilul școala. Oh. Și mai erau 2 ani.
Oh, nu pot să cred. Ah, ok. Da, deci iată.
Asta e prima reacție. Nu-l scot ca să nu pățești ceva. Dar, de fapt, îl scot ca să nu pățești ceva.
Da. Educația medicală face diferența, da. Să ne întoarcem la tratamentele pentru frumusețea și tinerețea pielii. Ok, deci oprim acum în luna mai tot ce este agresiv, însă după ce a trecut vara, care sunt cele mai eficiente metode ca să recăpătăm o piele tonică și fermă? Și aici vorbesc, bineînțeles, de lucrurile care sunt, așa cum ai spus, agresive și neplăcute pe moment, dar care, fără de care care nu putem să ne recăpătăm aspectul tânăr al pielii. Deci degeaba o umplem din interior dacă ea ca și suprafață nu este împrospătată.
În primul rând tratăm petele și vasele sparte cu laser pe bază de lumină pulsată. Asta o putem face și în luna mai la persoane cu un fototip mai deschis și care sunt dispuse să aplice cremă de fotoprotecție. Tratăm vasele sparte de la nivelul membrelor inferioare, tot cu pulse dye laser și putem apela și la scleroterapie. Dacă avem riduri fine la nivelul feței, dacă avem ploape căzute, putem face laser fracționat sau la radiofrecvență de contact sau cea cu ace. Și aici se fac mai multe ședințe, cam 4 la distanță de 6 săptămâni, obligatoriu cu cremă de fotoprotecție. Aceste tratamente sunt mai ales eficiente pe gât și de colteu. Putem trata, și asta se poate face și pe parcursul verii, laxitatea cutanată cu radiofrecvență non-ablativă, aceasta strânge pielea, mai topește din depozitele adipoase. Dacă avem depozite adipoase, cum sunt cele de la nivelul șoldurilor, se poate injecta o substanță de lipoliză, zona respectivă se umflă foarte tare, devine și mov, dar în timp țesutul de adipos de acolo se spală. Uneori este la fel de eficientă ca o lipoliză chirurgicală, un pic neplăcută pentru pacient.
Știi cum este, fără să suferim nu există, da? Baba suferă la frumusețe, da. Ca să folosesc așa un proverb din Moș Strămoș.
Și tratamentele cu adevărat eficiente sunt un pic neplăcute mai ales în săptămâna următoare.
Ok, dar iată, de fapt, acel rău, acea agresiune pe care am făcut-o pielii, o determină,
vrea să
se repare și felul în care natura repară pielea este dincolo de puterea unui medic. Că tot vorbeam despre mituri, la capitolul, eu știu, frumusețe și tonus la nivelul pielii, există și chirurgia care nu poate, să zicem așa, înlocui partea estetică cosmetică, adică tot ce înseamnă, eu știu, operație la nivelul ploapelor, că tot vorbeam despre cearcăne. Eliminarea excesului de piele. Merge dermatologia mână în mână cu chirurgia sau putem să le separăm?
Nu pot fi separate. Acidul hialuronic este eficient până într-un punct.
Aici voiam, da, să subliniez tu că dacă vrem neapărat să întoarcem efectele gravitației, nu putem să umflăm și să umplem fața atât de mult încât să eliminăm și excesul de piele.
Cantitățile mici de acid hialuronic ne redobândesc tinerețea, dar dacă avem nevoie de volume impresionante, aspectul devine nenatural, iar aspectul acela de păpușă rusească, în care toate pacientele seamănă între ele pentru că s-a pus o cantitate foarte, foarte mare și prost plasată. Dacă avem un exces de piele, și asta se observă la ploape superioară și inferioară, gușă și zona mandibulară cu adevărat important, se face un lifting și apoi se înlocuiesc volumele pierdute cu acid hialuronic și aspectul este perfect natural.
Dragele mele, asta am vrut în seara asta să se întâmple și sper că am reușit să vă încurajez să apelați la metode, iată, să apelați la medicul dermatolog, să fiți curajoase când vine vorba de astfel de tratamente, pentru că tinerețea și frumusețea este ceva ce poate fi întreținut, poate fi restaurat. În momentul în care găsiți un medic care să fie pe placul vostru și cu care să puteți avea un dialog, veți vedea că nu există niciun bau-bau în spatele acestor tratamente, niciun risc, ci doar beneficii pentru voi. Este momentul să ne protejăm pielea și să o menținem tânără cât mai mult timp posibil, pentru că indiferent de moștenirea noastră genetică, trăim vremuri în care putem face lucruri pentru noi și putem corecta, iată, chiar și genetica. Vine vara și avem nevoie de protecție împotriva soarelui, chiar dacă ne place să fim bronzați, deci aveți grijă de pielea voastră. Astăzi seară am stat de vorbă cu doamna dr. Iuliana Lupus. Mulțumesc, draga mea, pentru toate aceste sfaturi.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Și sper din suflet ca acest început de vară să vă găsească în formă și nu vă doresc decât bun și bine, cu o piele luminoasă, radioasă și tânără. se poate și da, merită să o faceți. La revedere și să ne auzim cu bine și vinerea viitoare!